Mirëmëngjes dhe mirë se vini në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, emisionit kushtuar Kosovës. Ne vijemi ju sjellim një pasqyrë të zhvillimeve kryesore në rajon dhe në botë gjatë javës që po lëm pas. Bashkë me ju në 15 minuta do të jenë Majer Elshani dhe unë Arbë Vllahiu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Jeni në valet e Radios Evropa e Lirë, fillimisht nga ngjarjet ndërkombëtare që shënuan javën veçojmë. Një sulm ajror në një shkollë në provincën Idlib me qras të vranë 28 persona nga cilët 22 fëmijë nxiti reagimin e botë, duke vënë fajsin mbi forcat ruse dhe ato siriane që siç u tha kryen sulme ajrore në rajon. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon tha se ngjarja mund të cilësoj si një krim lufte. Ministria jashtë me Rusisë hodhi poshtë pretendimet se forcat e saj ose ato të Sirisë të kenë kryer sulme ajrore ndaj shkollës. Kronika e redaksisë qendrore për transmetim u përgatit nga Valona Tela.
Rusia u përball me akuzat të ashpra në Kombet e Bashkuara për vrasjen e 10 fëmijëve dhe civilëve të tjerë në Siri. Agjencia për fëmijë e OKB-s, UNICEF dhe grupet monitoruese kanë raportuar të mërkurën se sulmet ajrore të Sirisë ose Rusisë kanë vrarë 35 njerëz, përfshirë së paku 22 fëmijë dhe 6 mësues në provincën Idlib, e cila kontrollohet nga rebelët. Kjo është tragjedi, është shkelje, nëse është e qëllimshme, është krim lufte, tha drejtori i UNICEF-it Anthony Lake. Ambasadori i Rusisë në OKB Vitali Churkin tha se është duke u konsultuar me ministrinë e tij të mbrojtjes për të përcaktuar se kush është përgjegjës. Më vonë në një takim të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për qytetin e rrethuar të Sirisë Aleppo, shefi për çështje humanitare i OKB-s Stephen O'Brien akuzoi Rusinë dhe Sirinë për përdorim të taktikave të urisë dhe për shndrimin e qytetit në zonë të vrasjes. O'Brien tha se situata në Aleppo, ku 400 veta janë vrarë në më pak se një muaj, është merr apokaliptik. O'Brien po ashtu tha se flet palosjet e hedhura në Aleppo nga avionet rus dhe sirian i bëjnë të qarta qëllimet e tyre. Ai tha se në flet palosi është shkruar, kjo është shpresa e fundit, nëse nuk i lini këto zona urgjentisht, do të azgjësoheni. Churkin në anën tjetër tha se është për keqardhje që Kombet e Bashkuara kanë refuzuar të pranojnë një armpushim humanitar në Aleppo, të shpallur një anshëm nga ana e Rusisë për të lejuar shpërndarjen e ndihmave humanitare. Churkin, i cili tha se grupet terroriste në Aleppo kanë parandaluar shpërndarjen e ndihmave, akuzoi O'Brien për arrogancë për shkak të bërjes së akuzave të ashpra kundër Moskës. Nëse duhet të predikojmë, do të shkojmë në kishë, tha Churkin, i cili kryeson këshillin e OKB-s këtë muaj. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në OKB, Samantha Power, sulmoi Rusinë për dhunën e fundit duke thënë se Moska nuk ka punuar kurrë me OKB gjatë pauzave të supozuara të luftimeve në Aleppo. Ju nuk do të merrni lëvdata nëse nuk keni kryer krime lufte një ditë ose një javë, tha Power, e cila hodhi poshtë pretendimet e Moskës se është duke luftuar vetëm terroristët. A beson Rusia se fëmijët në Aleppon lindore janë antar të Al-Qaidës, pyeti ajo. O'Brien në fund nuk i komentoi akuzat e Churkinit, por e porositi, ndaleni luftën tani.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ju flet Radio Evropa e Lirë. Nga rajoni veçojmë, një javë pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare që përcaktuan të ardhmen e Malit të Zi, ndërmjet Perëndimit dhe Rusisë, kryeministri Milo Djukanovic dha dorëheqje por mbajti detyrën e kryetarit Partisë Demokratike Socialistëve. Dorëheqja erdhi pa kohë pasi sugjeroi se Rusia ishte përfshirë në puçin e pretenduar në ditën e zgjedhjeve, duke akuzuar opozitën për bashkëpunim me Kremlinin. Kryeministri Milo Djukanovic tha të martën se ekziston një lidhje fuqishme e një faktori të jashtëm me votimet të 16 tetorit që u shënua me arrestimin e 20 personave të dyshuar për planifikim të sulmeve të armatosura ndaj Djukanovicit dhe mbështetësve të tij, pasi të jenë shpallur rezultatet e zgjedhjeve parlamentare. Rusia ka kundërshtuar fuqishëm përpjekjet e Gjukanovicit që t'i bashkohet NATO-s dhe Bashkimit Evropian, ndërkohë që liderët opozitarë kanë zhvilluar vizita të shpeshta në Moskë në prag të votimeve. Zyra e prokurorit të Malit të Zi ka pretenduar se grupi arrestuar ka planifikuar të sulmojë qytetarët përballë parlamentit pasi t'i janë shpallur rezultatet e zgjedhjeve dhe pastaj të hyjnë në ndërtesë dhe të arrestojë Gjukanovicin. Udhëheqësit opozitarë kanë kundërshtuar duke akuzuar Gjukanovicin, partia perëndimore të cilit ka fituar në zgjedhje, por nuk ka arritur që siguroj shumicën parlamentare se ka manipuluar me pretendime për pushjen e dyshuar me qëllim të zgjatjes së dominimit të tij për një çerek shekulli në politikën malezise. Brenda orëve kur e implikoi Rusinë në puç, Gjukanovici paralajmëroi se po tërhiqej dhe nuk do që të vazhdojë si kryeministër. Partia e tij demokratike e socialistëve paralajmëroi se do të nominojë zëvendësin e tij Dusko Marović për ta zëvendësuar. Në mesin e të arrestuarve në puç ishte edhe ish-komandanti i forcave speciale të Serbisë. Gjukanovic tha se autoritetet do të hetojnë shkallën e përfshirjes në puçin e pretenduar të Rusisë dhe të Serbisë. Mali i Zi shpalli pavarësinë nga Serbia pas një votimi për pavarësi në vitin 2006.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Partitë politike në Maqedoni po finalizojnë përgatitjet për zgjedhjet e 11 dhjetorit që vlerësohen si shumë të rëndësishme për nxjerrjen e këtij vendi nga kriza e thellë që ndodhet tani një vit të gjysmë. Lista me kandidatet për deputet duhet të dorëzohen më së vonë deri më 11 nëntor. Isuf Kadriu sjellollësit nga Shkupi.
Dy javë para skadimit të afatit zyrtar për dorëzimin e listave partijake me kandidatet e mundshëm për deputet për zgjedhjet e 11 dhjetorit, partitë politike thonë se janë të gatshme për matjen e forcave me kundërshtarët politik. Në këto zgjedhje që besohet se janë më të rëndësishmet në 25 vjet demokraci, për shkak të aferës së përgjimeve që e ka futur vendin në krizë parukdalje, gara kryesore do të zhvillohet me zëvëmëro se ishe kryeministrit Nikola Gruevski i akuzuar nga Prokuroria Speciale për shpërdorimet e mëdha të pushtetit dhe protagonistët kryesor të aferës së përgjimeve, liderit të lidhje socialdemokrate Zoran Zaev. Kreju vëmërose Nikola Gruevski thotë se nga këto zgjedhje, Maqedonia do të dalë më e fort, pasi do të zgjidh krizën e imponuar si pasti nga politikat antikomtare të opozitës.
Nije kako parti i kako koalicija sme spremni, vose kuj pogled?
Ne si parti dhe koalicion jemi të gatshëm në çdo aspekt. Programin zgjedhor tashme e kemi mbyllur. Në teren jemi maksimalisht të praneshëm në komunikim të drejt për drejt me qytetarët, pra jemi të përgatitur për një fitore dhe më të fuqishme, fitore e cila Maqedonisë do t'i siguroj stabilitet të qëndrueshëm, prosperitet ekonomik, fitore e cila do t'a nxjerrë vendin nga kriza në të cilën e ka futur opozita, ka deklaruar kryetari i VMRO DPMNE-s ishë kryeministri Nikola Gruevski. A i njoftoi se do t'jetë bartës në njën nga 6 njësitës zgjedhore, ndërsa nuk zbardhi nëse funksionaret e tjerë apo ishe funksionaret e kësaj partije të akuzuar nga Prokuroria Speciale për shpërdorim detyre, do t'jene në listat e kandidateve për deputet. Edhe partia shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim, zyrtarët e së cilës e po ashtu akuzohen për shpërdorim detyre, thonë se është e gatshme për zgjedhje dhe se çdo moment antarët e saj do të kyçen në fushatën zgjedhore. Nga kjo parti thonë se programi i saj është zhvillimor për rritjen e mirëqenjes së qytetarëve dhe zgjidhjen e çështjeve të hapura që ende nuk kanë marrë epilog, në veçantë ato që kanë të bëjnë me barabartësinë etnike.
BDI është e konsoliduar për implementimin e politikave të Bashkimit Demokratik për Integrim. Është subjekt i cili trason një rrugë e cila ka filluar nga viti 2001, e cila i ofron çdo shqiptari një ardhmëri më të mirë shoqërore në Republikën e Maqedonisë.
Ka deklaruar Bekim Neziri, kryetari i shtabit zgjedhor të BDI-së. Nga ana tjetër edhe opozita po finalizon negociatat si për koalicionet, ashtu edhe për listat e kandidateve për deputet. Kreu i lidhje socialdemokrate Zoran Zaev thotë se bloku opozitar do të jetë i përfaqësuar nga të gjitha shtresat e shoqërisë, me intelektualë qytetar dhe qëllim parsor do të ketë dhënien fund të siç thotë qeverisjes kriminale të partive në pushtet.
Socialdemokratski Sojus i partitë od Levicata i Centrot sklucia koalicija so građanit. I ti e ki bidat zastapeni në sekade.
Lidhja socialdemokrate dhe partitë e majta dhe të qendrës kanë arritur koalicionin me qytetarët dhe ata do të jenë të përfaqësuar në të gjitha listat tona. Besoj se ndryshimet po vijnë dhe ato do të ndodhen më 11 dhjetor me fitoren e madhe të opozitës, e cila do të jep fund qeverisjes kriminale të partive aktuale në pushtet. ka deklaruar lideri i LSDM-s Zoran Zaev. Nga Partia Demokratike Shqiptare opozitës e thonë se së shpejti do të dalin me listat e kandidateve për deputet, ndërsa paralajmërojnë në rifreskim të kuadrëve të saj. Lideri i PDS-së Mendothaçi beson se opozita do të fiton të zgjedhjet nëse ato vërtet do të ishin të lira dhe demokratike.
Shumë shpejt do t'i bëjmë listat.
Por të qeni sinqert, unë mendoj se po mos tjetë ai manipulimi në Kërçovë, PDS-ja është favorit në njësinë zgjedhore numër 6, dhe po ashtu mendoj se në njësinë zgjedhore numër 2, PDS-ja është favorit për shkak të ngjarjeve të tmerrshme në Kumanovë dhe në Shkup, në njësinë zgjedhore numër 1 nuk është favorit BDI, po dhe PDS-ja nuk është favorit.
Ka deklaruar Thaçi duke u përqendruar në 3 nga 6 njësitë zgjedhore, ku është i përqendruar elektorati shqiptar në Maqedoni. Përgatitjet për zgjedhjet janë duke i përfunduar edhe partitë jashtëparlamentare shqiptare, që pritet të jenë konkurruese në zgjedhjet e 11 dhjetorit. Ato nuk arritën marrëveshje bashkëpunimi, duke e formuar dy bloqe politike që drejtohen nga Lëvizja Politike Besa dhe Lëvizja për Reforma e PDS-s. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Jene në valet e Radios Evropa e Lirë, këta emision mund të gjeni edhe në internet në adresën evropaelirë.org. Qëndrojmë edhe më tutje në zhvillimet e javës në Maqedoni. Kriza me migrantët ka krijuar probleme shtes në luftën kundër trafikimit me njerëz, duke imponuar nevojën në një qasje të përbashkët nga gjitha vendet e rajonit për t'ju kundërvënë me sukses shfaqjes së kësaj dukurie, është theksuar në një konferencë rajonale në Shkup, të mbështetur nga misioni i OSBE-s. Kronikë e Zerjeta Hajru Jahjagës.
Përmes një angazhimi të përbashkët të gjithë vendeve të rajonit, do të mund t'i kundërvihemi me sukses aktivizimit të grupeve të caktuara të cilët trafikojnë qenie njerëzore pas shfaqjes së krizës së migrantëve, është theksuar veçtierash në konferencën rajonale të përkrahur nga OSBE në temën promovimi i qasjes së përbashkët në parandalimin e trafikimit me njerëz përgjatë rrugës së Ballkanit perëndimor.
The approach is of course first of all victim oriented.
Qasja ynë ka të bëjë me orientimin ka viktimat, si të identifikohet se kush ka qenë viktimë e trafikimit dhe në që mënyrë të ndihmohet viktimave që të dalin nga situata në të cilën ata ndodhen dhe në instancë të fundit të nxirren para drejtësisë trafikuesit me qenjet njerëzore. Kanë nënvizuar ambasadorja e OSBE-s në Shkup Nina Saumalainen. Në konferencë gjithashtu është theksuar si problem mosveprimi i organeve të drejtësisë për të ndjekur penalisht trafikuesit e qenjeve me njerëz.
The numbers are very high.
Numri i refugjatëve është shumë i madh, andaj dhe problemet rreth menaxhimit të kësaj situate janë shumë të mëdha, përderisa shumë i vogël numri i trafikuesve të cilët janë nxjerr para organeve të drejtësisë. Përderisa nuk i kundërvihemi këtij problemi, nuk mund të arrihet asnjë zgjidhje, vlerëson Medina Xharbunisova, koordinatore e Departamentit të Luftës kundër Trafikimit me qenie njerëzore pranë OSBE-s. Ndërkohë, përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare thonë se me mbylljen e rrugës ballkanike është rritur dhe numri i kalimeve ilegale. Me këtë janë aktivizuar dhe grupe të shumta të cilat trafikojnë migrant nga pika kufitare e Bogoroditës me Greqin deri në pikën kufitare të Tabanovcit me Serbin.
Bile rrugës balkanike që kanë verë në këtë vitë, kanë diku që trafikimi me njerëz me migrant që të qëllurzoj prapë, ashtu që ishte edhe para hapje të rrugës balkanike. Edhe në ustimin në tëzë, si themi, është një mundësi për trafikim, një mundësi edhe shumë e mirë për trafikim me njerëz me migrant, me njerëz pastreme. Kemi shumë njerëz që kërkojnë ndihmë. Kemi në fshatrat tonë, sidomos zona jonë është zonë kufitare me Serbinë. Kemi në Lojan njerëz që kërkojnë ndihmë, që strehohen dhe nuk e di se si përfundojnë.
Thot për Radion Evropa e Lirë se Ad Ramadani nga organizata jo qeveritare Vllaznia e cila ndihmon migrantët në rajonin e Kumanovës. Ndryshe përmes konferencës rajonale që mbahet për 2 ditë në Maqedoni, të organizuar nga misioni OSBE-s në Shkup në bashkëpunim me zyrën e përfaqësuesit special dhe koordinatorit për luftë kundër trafikimit të qenieve njerëzore pranë OSBE-s, synohet e iniciohet dialog konstruktiv ndërmjet qeverive ndërkombëtare, shoqërisë civile dhe misionit OSBE-s me tema që lidhen me trafikimin e qenieve njerëzore në vendet e prekura nga kriza e refugjatëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Këtu për përfundojmë këtë edicion, në ndishtin në internet në faqen ton të internetit europaelir.org, mund në shkruan edhe në Facebook dhe në Twitter, dherën e emisionin e radhës në ora 12, bashkë miru dëgjofshim.